Dober večer in lepo pozdravljeni v tem prazničnem večeru, ki ga bomo zdaj le ne sklenili, ampak nadaljevali s pevsko mislijo na Marijo. Začel je slovenski komorni zbor, v skladbi Angeli lepo pojejo so bili z nami. Nadaljevali pa bodo ženski tercet Nataša, Anica in Natalija, s pesmijo Vsa lepa si Marija. Pozdravili bomo našo nebeško kraljico z vokalno skupino Ekce, ji rekli ti, o Marija, slovenskim komornim zborom, zmolili zdravo Marijo septetom Izvir, peli bodo tudi pevski zbor Zarja iz Šentvida pri Planini, pa dekliška vokalna skupina Zvezdice, Sestrične in Vesna Vilčnik. Torej nekaj lahko rečemo tudi zabavnih melodij ob sklepu, no, iz sveta sodobne krščanske glasbe. Nadaljujemo pa, kot rečeno, s tercetom in lahko obujamo tudi spomine na naša srečanja, na srečanje prijateljev Radija Ognišče ob sklepu našega kolesarjenja od Marije k Mariji pred leti, ko smo se dobili v Novi Štifti in takrat predstavili tudi zgoščenko, ki je šla pri založbi Ognišče in s katere je skladba, ki nadaljuje našo pot. Na to pa še vokalna skupina Ekce.
Yeah. življenja viharje nas vodi, ko sami ne vemo nekam in nekod. O Mati vodnica, ti skrbna nam bodi, vseh dvomih in zmotah pokaži nam bodi.
Besede povzemajo Marijino življenjsko naravnanost, nas uči papež. Poslušanje, odločitev, dejanje. Poslušanje, odločitev, dejanje, te besede kažejo pot tudi za nas v tem, kar Gospod želi od nas v življenju. Poslušanje, odločitev, dejanje. Poslušanje. Poslušanje Boga, ki nam govori, in poslušanje vsakdanje resničnosti. Pozornost do oseb, do dogodkov. Gospod namreč stoji pred vrati našega življenja in trka na različne načine. Daje znamenje na naši poti in nam daje zmožnost, da jih vidimo. Marija je mati poslušanja, pozornega poslušanja Boga in prav tako pozornega poslušanja dogodkov v življenju. Druga beseda, odločitev. Pri oznanjenju, pri obiskanju in na svadbi v Kani gre Marija proti toku. Marija gre proti toku, posluša Boga, premišljuje in skuša razumeti resničnost. Odloči se, da se popolnoma izroči Bogu. Čeprav je noseča, se odloči za obisk starejše sorodnice, odloči se odločno zaupati sinu, da bi rešila svadbeno veselje. In še tretja beseda, dejanje. Včasih se tudi mi ustavimo in poslušamo. Razmišljamo, kaj bi morali storiti. Morda nam je že jasno, zakaj se moramo odločiti, kaj moramo storiti, a kar ne preidemo k dejanju. Zlasti pa se ne zganemo, da bi naglo šli naproti drugim in jim prinesli svojo pomoč, svoje razumevanje, svojo ljubezen, da bi jim, kakor Marija, prinesli tisto, kar imamo najbolj dragocenega, Jezusa in njegov evangelij, z besedo, predvsem pa s pričevanjem našega delovanja. Marija je žena poslušanja, odločanja, dejanja.
Thank you.
Zapela ste nam Slovenski komorni zbor in septet Izvir. O miru pojo pesmi zelo pogosto, tudi kadar so povezane z Marijo. O miru. Vsem znova izrekam voščilo mir vam bodi, je dejal papež ob raduj se kraljici 7. aprila. To ni samo pozdrav, mir vam bodi, tudi ne navadno voščilo. Mir vam bodi je dar, in sicer dragoceni dar, ki ga Jezus podarja svojim učencem, potem ko je prišel skozi smrt in pekel. Daje mir, kakor je obljubil. Mir vam zapuščam, svoj mir vam dajem. Ta mir je sad zmage Božje ljubezni nad zlom, je sad odpuščanja. In prav tako je. Pravi mir, globoki mir, izhaja iz izkušnje Božjega usmiljenja. V mir pa nas lahko zavije tudi melodija, pa beseda v kiticah, v pesmih. Nadaljujejo pevci zbora Zarja iz Šentvida pri Blanini, skladbo Češčena bodi o kraljica so z nami v tem večeru, nato pa še mlade pevke dekliške vokalne skupine Zvezdice s pesmijo Francija Juvana in Dominika Krta V nebo vzeta. Mladina je z nami tudi v tem večeru današnjega praznika. Zdaj so nam zapela dekleta vokalne skupine Zvezdice, skladbo Nebovzeta. S prav enakim naslovom pa bodo v naši družbi zdaj le še sestrične. Slišali bomo skladbo o Mariji z festivala Marija Fest 2013. Takrat so dekleta prejela tudi nagrado za besedilo. No, besedilo je pravzaprav prejel njihov stric Gregor Čušin. Mladi. Ja, tudi o mladih večkrat razmišlja papež Frančišek. Pravi, dragi mladi, videl sem vas v procesiji, ko ste prihajali, tako jim je spregovoril v marcu 2013. pri homiliji na cvetno nedeljo. Predstavljam si vas, kako se zgrinjate okoli Jezusa, mahate z oljčnimi vejami. Predstavljam si vas, kako kličete njegovo ime in izražate svoje veselje. Veselje, da ste z njim. Vi imate pomembno vlogo v slavju vere. Prinašate nam veselje vere in nam govorite, da moramo vedno živeti vero z mladostnim srcem. Tudi pri 70 ali 80 letih. Mladostno srce. S Kristusom se srce nikoli ne postara. In kar mislim si, da bi papež ob današnjem prazniku mladim pred njihovo pesmijo dejal, imate pomembno vlogo v slavju Marije.
So se odprla in se zazrla v tvoje oči. Skrit za tvojim nasmihom, rajski vrče pred grehom, kot vigret sveti. Bog se je spustil z višave, da ozdravil bi rane grešnih ljudi. In ti si naroče odprla in se zazrla v njegove oči. Nebesih je vse strepetalo, ko je zastalo njegovo srce. Ti si pod križem molila njega, ki si rodila, zdaj žebi drži. On tretji dan ustane, poveličane rane telo mu krasi. Ljubezen svetlobo bleščičo, z nadzemoljsko srečo ti polni srci. Mati moja, mati sveta,
Božjega sina. Nebesa so glorijo pila, oči vseh prevzela je tvoja milina. Pogledva in spet se ujame, plamen se vname kot največji kris. S angeli pesem ti pojem, častim te, kraljica nebi.
Moja, mati v nebo zeta.
V zadnji govorjeni besedi nocoj v tele naši oddaji naj bo pesem Moja posoda tvojega imena, pa nadaljevanje papeževih misli o mladini, ker nam mladi pojejo. Sklenili bomo še z eno iz zakladnice sodobne krščanske glasbe, zapela nam bo Vesna Vilčnik, skladbo Pija, ljubljena, prihaja med nas. Avtorica je glasbe, besed in priredbe, nastopila pa je na festivalu Maria Fest leta 2017. Vsi vemo, in tudi vi mladi dobro veste, je dejal papež Frančišek, da je kralj, za katerim hodimo in ki nas spremlja, zelo poseben. Je kralj, ki ljubi do križa in nas uči služiti, ljubiti. Vi se ne sramujete njegovega križa. Nasprotno, objemate ga, ker ste razumeli, da je resnično veselje v darovanju samega sebe, v odpovedi sebi. Razumeli ste, da je Kristus z Božjo ljubeznijo premagal zlo. Nosite ga, da bi vsem ljudem povedali, da je Jezus na križu podrl zid sovraštva, ki ločuje ljudi in narode, in prinesel spravo in mir. In naj bo ta vedno močnejši tudi z Marijo, si želimo ob današnjem prazniku, kajti pod njenim materinskim pogledom naj bi vsak od nas vesel in učljiv hodil za glasom njenega Božjega sina. Naj res krepi edinost in ljubezen. Želimo ob sklepu naše nocojšnje oddaje naj bo pesem Moja posoda tvojega imena, oddaje, ki sicer lahko prisluhnete ob nedeljah zvečer, danes izjemoma na praznik. Lepo praznujte še naprej, naj bo to lep sklep prazničnega ponedeljka. Hvala za pozornost, kličeva Tadej Sadar in Jure Sešek in voščiva nasvidenje v nedeljo ob 19.
Res ne vem, kakšne barve tvoje so oči. Res ne vem,
Naj bo pesem moja posoda tvojega imena, zato bom pel Gospodu.
Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med opoldanskim nagovorom. Marija nam kaže, da je nebo na dosego roke, če ne opustimo grehu. Sveti oče po molitvi in blagoslovu še naprej prosimo za Marino priprošnjo, da bi Bog dal svetu mir. Prisluhnili bomo odlomkom homilije nadškofa Zoreta med sveto mašo redovnih jubilejev šolskih sester svetega Frančiška Kristosa Kralja. Prisluhnili pa bomo tudi odlomku pridige škofa Petra Štumfa med sveto mašo v Turnišču.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno, buona festa.
Dragi bratje in sestre, dobar dan in lep praznik.
Oggi, solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria.
Danes nam na slovesni praznik vnebovzetja blažene device Marije Evangelij predlaga pogovor med njo in njeno sestrično Elizabeto. S temi besedami je papež Frančišek začel na današnji praznik nagovor pred opoldansko molitvijo Angel Gospodu z okna apostolske palače na trgu svetega Petra. Ko Marija vstopi v hišo in pozdravi Elizabeto, je ta pravi, blagoslovljena ti med ženami in blagoslovljen sad tvojega telesa. Te besede, polne vere, veselja in začudenja, so postale del zdrave Marije. Vsakeč, ko molimo to tako lepo in domačo molitev, storimo isto kot Elizabeta. Pozdravljamo Marijo in jo blagoslavljamo, ker nam prinaša Jezusa. Marija sprejme Elizabetin blagoslov in odgovori s pesmijo, ki je dar za nas, za vso zgodovino, Magnificat, ki je pesem hvaljenja, za katero bi lahko rekli, da je pesem upanja. Gre za himno hvaljenja in veselja nad velikimi stvarmi, ki jih je Gospod storil njej. Marija pa gre še naprej. Zre namreč Božje delovanje v vsej zgodovini njenega ljudstva. Pravi na primer, da je Gospod mogočne vrgel s prestolov in povišal je nizke, lačne je napolnil z dobrotami in bogate odpustil prazne. Ko poslušamo te besede, bi se lahko vprašali, devica morda ne preterava, ko opisuje svet, ki ga ni, kajti to, kar pravi, se zdi, da ni v skladu z resničnostjo. Medtem, ko ona govori, mogočni tistega časa niso bili vrženi s prestolov. Strašni Herod, na primer, je trdno na svojem prestolu. Tudi reveži in lačni ostajajo takšni, medtem ko bogati še naprej uspevajo. Kaj pomeni Marijina pesem in kakšen je njen smisel? Noče delati kronike tistega časa, saj ni novinarka, ampak nam hoče reči nekaj veliko bolj pomembnega. In to je, da je Bog preko nje začel zgodovinski obrat in je dokončno vzpostavil nov red stvari. Ona, majhna in ponižna, je povišana. In to praznujemo danes, prenesena v slavo nebes, medtem ko je mogočnikom sveta namenjeno, da ostanejo praznih rok. Pomislimo na priliko o tistem bogatem človeku, ki je imel pred vrati berača Lazarja. Kakšen je bil njegov konec? Ostal je praznih rok. Marija, če rečemo drugače, naznanja korenito spremembo, prevrnitev vrednot. Medtem ko govori z Elizabeto, nesoč o sebi Jezusa, vnaprej izreka tisto, kar bo njen sin rekel, ko bo razglasil za blažene reveže in ponižne, ter posvaril bogate in tiste, ki si postavljajo temelj na lastne samozadostnosti. Devica torej s to pesmijo, to molitvijo, prerokuje, da kar je v ospredju, niso moč, uspeh in denar, v ospredju je služenje, ponižnost in ljubezen. Ko njo gledamo v slavi, razumemo, da je resnična oblast služenje. Ne pozabimo tega. Resnična oblast je služenje in da kraljevati pomeni ljubiti. In to je pot v nebo. Poglejmo zdaj sebe in se lahko vprašamo, se ta preroška prevrnitev, ki jo je oznanila Marija, dotika mojega življenja? Verjamem, da je služenje kraljevanje in je ljubiti vladati, cilj mojega življenja je nebo, raj ali imeti se dobro tukaj. ali pa skrbim samo za zemeljske materialne stvari. In še, ko gledamo dogajanje na svetu, se pustim ujeti v pesimizem, ali pa kot devica znam opaziti delovanje Boga, ki po krotkosti in majhnosti dela velike stvari. Bratje in sestre, Marija danes poje o upanju in ponovno prižge v nas upanje, saj v njej vidimo cilj na naši poti. Ona je namreč prva stvaritev, ki vsa z dušo in telesom zmagoslavno doseže cilj nebes. Kaže nam, da je nebo na dosegu roke. Kako to? Da, nebo je na dosegu roke, če ne popustimo grehu, če v ponižnosti hvalimo Boga in drugim z velikodušnostjo služimo. Ne popustiti grehu. Kdo bi lahko rekel, toda oče, slaboten sem. Gospod je vedno blizu, saj je usmiljen. Ne pozabite na ta Božji slog, ki je bližina, sočutje in nežnost. Njegov slog je biti vedno nam blizu. Naša mati nas drži za roko, nas spremlja v slavo, nas vabi, da se veselimo, ko mislimo na raj. Svojo molitvijo blagoslavljajmo Marijo in jo prosimo za pogled, ki je sposoben na zemlji zaslutiti nebo.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
O molitvi in blagoslovo je papež Frančišek voščil lep praznik Marijinega vnebovzetja vsem prisotnim na trgu svetega Petra in tudi tistim, ki so na dopustu, pa tudi mnogim, ki se ne morejo privoščiti časa za sprostitev, osamljenim in bolnim, vse je povabil, da ne pozabimo na nje. Dejal je še,
in questo giorno dedicato alla Madonna,
na ta dan, posvečen Mariji, pozivam tiste, ki imajo priložnost obiskati Marijansko svetišče, da počastijo našo nebeško mater Marijo. Mnogi Rimljani in Romari gredo v baziliko svete Marije Velike, da bi molili pred ikono Salus Populi Romani. Tu je tudi kip device kraljice miru, ki ga je tja postavil papež Benedikt XV. Še naprej prosimo za Marijino priprošnjo, da bi Bog dal svetu mir. Še posebej pa molimo za ukrajinsko ljudstvo. Prisluhnimo odlomkom homilije nadškofa Stanislava Zoreta med sveto mašo v Vodicah, kjer so v soboto 13. avgusta praznovali redovne jubileje šolskih sester svetega Frančiška Kristusa Kralja.
70-25, skoraj 50 let med najstarejšo in najmlajšo jubilantko, med najstarejšim in najmlajšim jubilejem. 50 let zgodovine sveta in našega naroda in vaše province, drage sestre. Osebna zgodovina vsake med vami se meri po drugačnih merilih. Ko je sestra Filoteja leta 1952 začenjala svoje redovno življenje, svojo izročenost Kristusu v kongregaciji šolskih sester, se je najbrž to komu zdela kot čista norost. To je bilo tistega leta, ko je bila teološka fakulteta izključena iz univerze v Ljubljani, ko je bil ukinjen verouk v šolah. V času tako očitnega in nasilnega nasprotovanja veri in življenju po veri, v takšnem času odločiti se, da bo svoje življenje posvetil Kristusu in oznanjevanju njegovega evangelija z življenjem, se zdi kot predrznost. In je. To je sveta predrznost tistih, ki svojega življenja ne živijo iz sebe in iz okoliščin, ampak svoje življenje živijo iz Jezusa Kristusa, njegovega evangelija in njegove milosti. Sestra Filoteja, zahvaljujem se vam za to pričevanje življenja, ki je bilo vščas dragoceno in je še danes dragoceno. Morda danes celo bolj, kot je bilo v času vašega odločanja za redovno življenje. Kajti vemo, da tudi danes razmere niso naklonjene odločanju za redovništvo ali za duhovništvo. Tudi danes se morajo tisti, ki v sebi čutijo klic za posvečeno življenje v neki redovni ustanovi ali pa podškofijski duhovniki, soočiti z neprijaznimi, da ne rečem sovražnimi vetrovi, ki se zaganjajo v barko, v katero naj bi po svoji poklicanosti vstopili. Pogledajo divjanje nasprotnega vetra in razpenjenost valov, ki grozijo, da bodo potopili barko, jih prosame strah, kakor učence, ki so pluli na drugo stran. In danes samo, da je še bolj strah njihove starše, ki svojim otrokom želijo dobro in jih želijo obvarovati preizkušen, kaj še li nasprotova. In zato jim branijo, da bi se odločili za redovništvo ali duhovništvo. Včasih pri odvračanju od te odločitve prestopijo meje ljubezni. In ko se je za zvestobo Kristusu v kongregaciji svetega Frančiška Kristusa Kralja odločila najmlajša med jubilantkami, sestra Polonca, Mecenovič, kaže so bile takrat razmere, naklonjenost, spodbudne, morda vsaj niso bile nasprotne. To je bil čas, ko je Evropska zveza začela odpirati vrata Sloveniji. Vaši jubilantki, sestri Polonci, so se odpirala vrata v samostan. Je bilo to dobro. Za Slovenijo umrl se čem ja, glede drugega ne. Za sestro Polonco ja, za provinco ja, za slovensko cerkev prav tako. Za osebno odločanje vsakega posameznika je še vedno odločilno, če je bil pripravljen oditi v puščavo. Drage sestre jubilantke, vse ste bili deležne tega Božjega povabila. Vse ste morali doživeti puščavo, morda ne ravno v istem obdobju svojega redovništva, ampak v nekem trenutku je treba doživeti to preizkušno puščave, da moramo doživeti tudi Božji nagovor na srce. Vse ste morali, vsi smo morali doživeti, tudi vi, dragi zakonci, v svojem zakonskem odnosu. Vsi smo morali doživeti to puščavo, ko se zdi, da se življenje zaostri do konca, ko se umaknejo radosti, ko doživljaš samo zahtevno življenje in obenem čutiš, da si nagovorjen, da si povabljen k spoznavanju Gospoda.
Murskosoboška škofija je praznovala Marijin največji praznik ali veliko mašo. Danes, 15. avgusta, zopet množično v osrednjem romarskem središču v Turnšču. Glavno romarsko mašo je ob somaševanju župnika patra Tonija Brinjovca in še dveh duhovnikov daroval škof dr. Peter Štuf. Presluhnemo škofovi pridigi.
Deklica Marija, doma iz Nazareta, se je nekoč znašla pred veliko izbiro, ali postane Božja mati ali pa to zavrne. In izbrala je Božje materinstvo in zato je bila njena duša vesela. Ob priliki obiska sorodnice Elizabete je Marija zapela svojo presrčno hvalnico Bogu. Hotela je ostati skromna in prav zato jo je Bog poveličal. Marijino vnebovzetje pomeni tudi poveličanje njene skromnosti, ko jo je Bog ovenčal s svojim veličanstjem v nebesih. Živimo v dobi mnogih izbir. Izbiramo lahko med enim in drugim. In nenehno smo pred izzivem, ki zahtevajo od nas izbire. Ponudbe so tako močne, da se jim naši možgani težko upirajo. Težava nastane potem, ko nismo več sposobni izbir, ker jih je enostavno preveč. Glejte, na istem televizorju se doma hkrati ne da gledati 6 programov. Zato mora imeti vsak član družine svoj televizor. Vsak ima pravico gledati svoj kanal. Podobno je z računalniki, avtomobili, mobiteli. In če vsega tega nimamo, potem se nam začne sesuvati svet. In to je postalo del naše kulture, ki se je zelo močno zazrla v naše možganske procesorje. Naši možgani so postali obsedeni od izbir. Mislimo, da imamo pravico do izbire vsega, karkoli nam pride na pamet. Tako smo zašli v dobo, ko si vsak lahko izbira ali bo nekaj časa moški in nekaj časa ženska, ali bo nekaj časa oče in nekaj časa mati, ali bo belec, ali bo črnec. Narava si sicer temu upira in ne dovoljuje takšnih sprememb, vendar pa nam politiki in univerze take in podobne reči že lep čas vsiljujejo kot možnost izbire, ki pa povsem nasprotuje Božjemu pogledu na človeka kot moškega in žensko. Zmaj iz knjige Razodetja ogroža ženo, ki je bila pred porodom. Hoče uničiti mater in požreti njenega otroka. To je grozno in nagnusno. Otroke žrejo tisti, ki so blazni. In zmaj, ki je hudobni duh, je blazen duh. Do ljudi je poln sovraštva. Njegovo sovraštvo je nalezljivo kot kuga. Naša doba nas nagiba k sovraštvu do lastnega telesa, čeprav mnoge ženske na protestih za pravico do splava vpijejo, svojim telesom počnem, kar hočem. Glejte, ampak nihče od nas, ki smo sedaj tukaj, ne bi nikdar zagledal luč sveta, če bi naše matere imele tak odnos do svojega telesa. Nismo se izbrali svojega telesa, bilo nam je dano, pa če nam je prav ali ne. Telo napravi vidno to, kar je nevidno. Naše telo pomeni vidno podobo naše duše. Na telesu se vidi naša podobnost Bogu. In kristjani verujemo, da duša živi, tudi potem, ko telo umre. Vendar tudi telo ni namenjeno dokončnemu propadu. Apostol Pavel v pismu Korinčanom izpoveduje, Kristus je stal od mrtvih, prvenec tistih, ki so zaspali. Ker je namreč po človeku smrt, je po človeku tudi vstajenje mrtvih. Kakor namreč v Adamu vsi umirajo, tako bodo v Kristusu tudi vsi oživljeni. Pavlova izpoved vere v večno življenje zaradi Kristusove moči nad smrtjo daje smisel tudi našemu verovanju. Vendar pa se moramo bati naše lastne brezbrižnosti, ko nam je v velikokrat malo mar, ali bo naša večnost blagodejna ali pa zavržena. Nedavno sem svojo rodno sestro vprašal, kakšna bi bila Marija v razcefranih kavbojkah ali v oprijetih pajkicah ter izzivalni majčki, ki se dere na vaški veselici s pivom v rokah. 5-letni Jezus pa je pred tem začudeno gleda. Sestra me je začudeno gledala, poslušala in tako je odgovorila, glej, dragi brat, to pa sploh ne bi mogla biti Marija. Sicer nima nič proti ženskam, ki se tako oblačijo, lahko so verne, hodijo v cerkev in so dobrega srca, vendar takšna ženska ne more biti Marija. Marija je bila v Nazaretu preprosta, brez človeške časti in slave. Ima pa čudovito lepoto in svetost, v kateri je pod svojim srcem moči Svetega Duha Jezusu stkala meso in kri. In kadar se začnemo jeziti, da ima naše telo same pomanjkljivosti in nepopolnosti, bodi si zaradi prevečnih kil ali zaradi bolezni, se spomnimo, da tudi Jezus ima telo, ki ga ni zapustil niti v večnosti. Jezus se je rodil kot moški, ni se rodil naključno. In takšna je bila volja njegovega očeta, ki je v nebesih. Jezus se je obnašal kot moški. Dobro je vedel, kaj pomeni, če si lačen, če si utrujen, žejen, če krvaviš in če ti pribijajo roke in noge na križ. Ampak v tem telesu je umrl na križu in stal od mrtvih. Svojega telesa ni predčasno zapustil in ga zamenjal z drugim telesom. Najbolj se je počutil ponižanega, ko so mu na križu odzeli obleko, ki je v enem kosu stkala njegova mati in so ga tako prepustili za smehovanju prostaške drhali. Marija je stkala to obleko Jezusu, da bi ga odela v dostojanstvo in ga obvarovala pred mrazom in vročino. Mati Marija